Leio zabalka. Batzuetan ez gara gu, etxeetan bizi garenak. Etxeak dira, gugan bizi direnak. Aur ginelarik, marraztu genituen, etxetxo politen, berri interpretazioak, ez artistikoak, makabroak gara. Biurgunez beteriko bidearen amaiera. Amaierako kea, kebeltza. Zer dela eta, dauzkagu bestela, leioak zabalik. Eta hoa itzita.
Etzano, zer ondea?
Oiane Arana, leioa zabalka.
Txamba! Txamba!
Gauerdia iristear kaleak jada utzi dira mota guztietako argi aulak ta ilargia ilunetan isiltasuna ozen gainera txakur baten zaunkak zabor biltzailea eta kamioia ontzak aurrean katua gaua da nirekin da nirekin. Txikia erlojuan marra bat mugitu berri da haundia astiro baina gelditu gabe aurrera atzedenerako bat gutxiago desesperaziorako sama da nirekin da zortzirak beratziak amarrak amaikak amabiak ordu batak. Thank you.
Gabon arratzaldeon entzule hauze Bilbo Hiria Irratiko kultura artefaktua duzue, prezkara gaurkoa abiatzeko. Aitortu behar dugu gure txokotik izerditan etorri garela, baina ere pausatu eta hitza izango da nagusi gaurko piperpolizaioan. Album ilustratua izango dugu izpide, eskutartean dugu eta album ilustratu da Bekatorozak deiturikoa. Don Campistonen lehenengo album ilustratua da, Nafarroa bereko zazpi lagun elkarrizketatu ditu, lesbianak, queerrak, gehiak, eta papereda ekarri ditu, haien testigantzak, eta irudi ez eta hitzez bete du Bekatorozak album ilustratu hauze. Ba, berarekin solastuko gara gaurko piperpolizen, baina behatzeko gariren azkena. Aste honetan bertan zareratu ditu bi kantu, eta zerua hautatu dugu zaioa behatzeko ongetorri.
Zara, zeruko zoru da zure azpian izara. Zeru zeruko azara, zeruko itxan auzu nire onduan etzan da. Zeru zeruko azara, aingero ingero ez izan da. Egalik ez duzu baina, bai egalen ikara, ikara. Zerrak garri jubitza, eskutuan gu hobeto babesean bizitza. Zeru zeruko azara, aingero ingero ez izan da. Zeru zeruko azara, aingero ez izan da. Norik esan zuen zeru azara, oso gaiura. Zeruko itxan auzu nire onduan etzan da.
Bekatorozak liburu grafikoaren inguruan mintzatuko gara datozen minutuetan Bilbo Hiria Irratian. Don Campistonek argitaratu berri duen liburua dugu eta gaurkoan bera daukagu bidelagun Bilbo Hiria Irratian. Hau parratzaldeon.
Atzaldean txak ere.
Bueno, liburu grafikoa zuren nengo lana, hola, ez ilustrazioa dena, baizik eta liburu gisa. Zazpi maitasun eta borroka historien lekukotza eta aitortza jasotzen dituzu. Kontaizuguzu pizka bat liburu edo album ilustratu honen azian on dagoen?
Bai, beraz, astapenean proiektu hori biziki pertsonala izan da. Ni basunan ferroko egitipi batean haunditu niz, eta garaian be homosexualitatea hitza ez ginuen baterea hitzen, lesbiana izaitia ere ez ginakien zer zen, eta 16 urtetan maite mindu nintzen neska batez. Eta garaian bakartasuna handi batean bizi izan dugu izaite hori. Eta beraz proiektu hori pentsatu dut, sartun izaharrik eskualegira, estudioak finituta, berriz mintzatu bainiz lagun batzuekin, LGTB direnak hemen gaindi, eta pentsatu izan dut, haiekin elkarrizketak eitea, berdin interesgarri zaiten al zela, sustut gazter erakusteko eta ez dakit boza hartzeko eta gure leku hartzeko. Eta beraz, astapenean, 2019 egin ditut elkarrizketa horiek, eta gero emeki ilustratu.
Beraz, kontatzen digusunez, esperientzia pertsonal batetik abiatzen da, ez? Ilustrazio lan hau, 7 testigantza irakur ditzakegu, zire izenek ematen, adina esaten zaigu, ez? Eta, horrek ere pista batzuk ematen dizkigu ere, ez? Zean hitza den, ez? Testigantzen abaniko hori.
Bai, hori biziki interesgarri da, erraiten duzun bezala adin desberdinak da ditugu, eta parte hartzaileak alere ukan dute, piskat bide bertxian ikeran nahi nuke, eta hori ez dakit pentsatzen dut aski ahigarri dela, orain gaur egun ere pentsatzea 24 edo 25 urteko batek hainbat galdera pausaturik bere buruari LGTB nortasunari buruz, eta biztan dena, behoitamak urte dituztenak liburuan berbidea ukan dute, eta ono berdin zailagoa. Gure egiak biziki giristinoak izanak dira, eta gu gazteak bizi izan dugu hori, baina biztan dena zahaguek bizi izan dutela ono azka jau.
Nola egin duzu sorkuntza? Elkarrizketak egin dituzu lehenik, gero hori ere testura eraman behar izan duzu, ez? Badu ere testuak badu bere sarma, ez? Hauskotasunetik asko dauka, ez da gite, elkarrizketan baten moduan irakurtzen dugu.
Bai, hori da, beraz, astapenean, uda batez, elkartu gira, parte hartzaile bakotxarekin, eta bakotxaren sortegian elkartu gira. Eta beraz nik pentsatu nuena zen piskat intimotasun hori sortzea eta haiekin aipatzea haien bidea. Eta egia erraiteko erraiten nuen bezala biziki gauz pertsonala izan da astapenean. Nik ere piskat gehiago ulertzeko zer izan den ene bidea. Eta berdin atxemaiteko hori erantzun batzu ene galderak. Eta gero beraz elkarrizketak egin eta bai iduritu zait testuak biziki indartsuak zirela. Eta bertzer nahinen erakutsi, eta beraz lehenik hori izan da, testuak behiz idatzi, pasai batzu hautatu, nik interesgarriatz maiten ituenak, eta gero parte hartzailekin aipatu, ea ados ziren hori argitaraztea, eta gero izan da ilustrazio prozesua. Eta beraz hori izan da bigarren etapa bat neguan egin dutana, eta hor pasatu da ene estudioan, eta testu zati bati nola ilustrazioa eman, eta nola testua indartu ilustrazioarekin ere bai.
Eta askotasunetik asko duenez, egoaldeko askorentzat hitz batzuk ere, agian arrotzak egin daitezke, naiz eta testu inguruan agian ulertzen dan, baina gehiago ikasteko, guk gehiago ikasteko, bukaeran, iztegi laguna jarri diguzue, eskertzen dela ere, horrela, naiz eta testu inguruan ulertu daitezken, baina horrela guk ere, besteako hitz batzuk ere ezagutzen ditugu, eta ikasten ditugu.
Bai, hori da, bizkia berazgarri da, pentsatzen dut muga amztiare, eta arede gure eskualkiak erakustea, eta ahu izaitia gure eskualkiaz, eta hemen biziki ahu gira, egia jaiteko, gure hitzak baditu dugu, eta beraz hori nahi nuen eman, eta gure hitzak baliatu liburuan. Eta beraz gero elkarrekin egin dugun bidea izan da hori de, eta beraz elkarrekoek hori pentsatu zuten iztegi bat ezartzea, eta hola, piskat, bide arteko bat eitea, edo bai, ara, hola, eta denak piska bat berdin ikasteko.
Bai, interesgarria izan da hori ere, egia esan. Ilustrazioak aipatu dituzu, gorputz ezberdin asko agertzen zaizkigu, nola izan da, gero, testigantza hauei marrazkiak edo ilustrazioak jartzea, Batutan zer ikusia dutelako kontatzen ari diren horrekin, baina besta ere ez?
Bai, hori da, be, nik egiten dutan lana edo ikasketetan piskat ikasi dutana. Da, zinez testu bati, bigarren sentsu bat emaiten aldako zula ilustrazio batekin. Eta testutik piskat urruntzen altzirela eta idekitzen alduzula bertze mundu bati edo zerbait gehitzen aldako zula testuari. Eta gainera, beraz kasu hortan, testuak biziki intimoak ziren. Eta ni ere intimoa izan nahi nintzen ilustrazioetan, nahi nuen eleburua busti eta zerbait umoretsu sartu, umoreare baliatzea biziki baiko jatzen maiten baitut ingurumen honean baliatzen zularik umorea zinez emaiten dezu ere jender berdin gana gehiago testuaren irakurtzeko zenta irriarekin hori sortzen duzu urbiltasun bat sortzen alduzu irakurtzen duenarekin beraz hola izan da pixka bat testua irakurri, lehen idei bat bauzu, idei hori botatzen duzu, ez da usu ona, eta bigarren idei bat, irugarren idei bat landu, eta azkenean ara hautatu eta horrekin joan.
Hala ere, testuarekin ere jolastu duzu, hitzak ere, ez? Zango nuke, ilustrazioak direla ere, ze intentsitatea emateko, hitz larriak agertzen zaizkigu, bestelako forma batean, ez? Eta, bueno, ba, horrek ere ematen dio irakurleari, ez? Ba, agian, bueno, ba, soriontasuna adierazteko une batean, ez aldi batean, edo beldurra, edo ez, mina, edo bestelako sentimenduak, ez?
Bai, eta jarreteko ni ilustratzailean iz, eta maite dut majaztea, eta beraz lehen aldia zen olako liburu bat egiten nuela hainbertze testorekin. Eta edo zein gauz lan egiten dituztararik, beti integratzen dut testua ilustrazio gisa, nahi gabean kasik, baina hola dut maite. Eta gero nahinakon liburuari ere eman idei hori jornalarena, beraz zerbait aski intimo, aski ez dakit gorputzarekin egin adena, eta beraz ene ustez bai hola idatzirik, piskat liburua bitxia da, deia, eta berdin interesa ekartzen dako liburuari, piskat gehiago, eta forma original hortan, nik nahi nuena zen ere egestea, irakurketa jender, zenta olako gaiak aipatzen intugularik, anitzetan liburu horiek eginak dira elita batenako, edo zinez interesa balimaduzu LGTB gaiari, hor lotuko zira olako irakurketa bati. Baina nik zinez nahi nuen zerbait popular sortu, eta egestu hori, eta nor nahiek hartuz liburua pentsatuz, bombe nik ez dutan itz irakurtzen, baina liburu horren irakurtzeaz gainiz.
Bueno, ala ere badu, ez, bere pisua testigantzak, ez, badu asko politikoaz ere, kontatze, bueno, ba, bizitasun pertsonaletatik abiatuta, baina, bueno, ba, testigantzak badute bere pisua, ez?
Bai, hori segur da, aipatzen dira gauz biziki positiboak, bizitan dena, modio historioak eta olako gauzak, baina aipatzen ditugu eraso homofoboak, hori baita gure realitatea, eta denak bizi izan baititugu alere gauz ez goxoak edo lahiak, eta bai pentsatzen dut, liburu hori gomita bat izaiten aldela denendako piskat ulertzeko zer den homofobia, nun hasten den, eta gauz tipiak ere bizi ingarri izaiten aldirela. Eta beraz, hortaz ez gira aski oartzen, pentsatzen dut, gizartzen orokorki janai dut. Eta beraz, bai, pentsatzen dut, liburu hortan, alere hori untsa ulertzen dela. Eta untsa ulertzen dela, ez dela egesa gizarte batean ahonditzea, bakarrik heteroseksualitatea bauzularik zure ingurumenean.
Testigantzak irakurleari baita ere uzten dio argazki bat ere zer izan daiteke, ez, homosexuala edo bueno, izatea herri batean, herriak ere indar edo presentzia handia duelako liburuen testigantzan.
Bai, beraz, hor gainera parte hartzaile guztiak heldu dira Baxnafarroko erritipietatik. Eta beraz, bada erritipiaren gaia, nola loratzen altziren erritipi batean, nun badiren kutzukeriak, nun denak badakiten norekin etzaten ziren, eta olako gai batzu badira, eta biztan dena bada eskualegiko gaia ere, zenta parte hartzaile anitzek ez zituzten bateragarri atsemaiten eskual kultura eta homoseksualitatea edo LGTB kultura. Eta beraz, batzuek badirat bi diskurtso hor biziki kontrakoak eta interesgarriak direnak biziki, batzuek ezanen dute eskual kulturan parte baitira edo eskual munduan babestuak senitzen baitira, LGTB izaiteare babestua senitzen dutela eta untsa senitzen direla horrekin. Eta bertze batzu kontrakoa emanen dute biziki eta ezanen dute eskual izaitia dela CDA, hizkuntza, emazte baten ukaitia, heteroseksualitatean bizitzea, eta bar. Eta beraz, hortan ez direla batera gaji. Beraz, bai, nik nahi nuke hori ideki, piskat, debate hori, eta hori proposatu denek, homoseksualitatean gaia, ez da bakarrik homoseksualena, gizarte gisa, denek berdugu jatzi bat egin, eta denen gaia da, denek ezagutzen dugu homoseksuala gure inguruan, eta denen lana da, piskat interesatzea eta lantzea.
Bai, ez, eta tabu asko ere agertzen zaizkigu, ez, esatearena, ez esatearena, eskutuan egote gordetzearena, kontatzearena, eskontatzearena, ez, hor bizipen asko daude, ez?
Bai, hori da, eta pentsatzen dut urruna gore pusatzen aldugula, seksualitatea tabu da biziki ono. Eta izan LGTB seksualitatea edo heteroseksualitatea bizikitabu da, eta badira gai batzu liburu hortan ez direnak agertzen, adibidez transgeneroa ez da agertzen liburu hortan, nik suerte txarrez ez baitut mementoan iparraldean neure ezagutzen transgeneroa denik, eta biztan dena badirela, baina nik ez ditut ezagutzen edo ez dira ausartzen, egian diren bezala erakusten, eta beraz bai, badira tabu anitz eta orain pentsatzen dut arribatu girela mementu batean zeintan denak nahi dugun hitza hartu eta seksualitateare gehiago aipatu eta hori dena pentsatzen dut lotzen aldugula feminismoarekin, biztan dena badira burruka anitz hor gertatzen ari direnak eta biziki interesgarriak direnak eta hor direna gure askatzeko.
Bueno, eta liburu honek zerbait gehiago gehitzen du, ez? Mai gainean jartzen digu, ez? Eta irakurleari ere, sortu aldio, ez? Zer pentsatua ere hemen kontatzen diren hainbatetan bat gauzak, ez? Gertakarik.
Bai, agian, espero dut hori egiten duela, eta mementu batez, mementuan olako iritziak ditut, biziki iritzi positiboak okanditut, eta bai, anitzek erraiten idate, ola sorpresa bat izaiten aldela, jendako ez zela pentsatzen, olako bideak bizi izan ditugula, edo, eta gero, biztan dena, badela, ez dakit xare bat sortzen ari dena ere, eta hori biziki indartsua atxemaiten dut, partikulazki gazte batzu ikusten itzutzelarik, eta liburua haien eskuetan, eni biziki unkigarri zait.
Bueno, beraz, argitaratu zenuenetik, pasatu dira pare bat hilabete, okerrezpen abil, gutxi gara berarinaz, jasotzen ari zara, ez, irakurlearen hori, erantzuna.
Bai, hori da, eta gainera hori pajaldean hasi gira itzuli baten egiten, egi anitzetara bian gira bertsolari batzuekin, hori da itzen dugu bertsolari bekatorosak itzulia, eta hori
egiten
dugu ere, bai, egoaldean hori egiten dugu ere, beraz udazkenean, beraz egon prest, dinen gira horretere, agian Bilbora ere, eta beraz bai hor biziki unkikarri da ere, zenta publikoarekin badugu ahreman zuzena, eta bertsoa baliatuz ere, entxatzen gira liburutik ateratzea, eta gure egietan homoseksualitatearen gaia aipatzea. Eta beraz bai, mementuan iritzi biziki unki garriak ukanitut mezu batzu, diandelu batzu igorjirik, ono homoseksualak direnak, edo biseksualak, edo lesbianak, baina gordetzen direnak, eta hori biziki unki garri da. Eta gero oroak, ara olakoa jeman bat, zeintan iduritzen zait gizartea idean ohartzen hor girela eta indartsuak girela eta hartu dugula gure boza berdin eta beraz bai iduritzen zait diende anitz giten direla gure bojokara.
Eta bertsolaritzarekin, prestatu duzuen, esango genuen plazara eramatea bekatorosak one hau, non geratzen da edo lekurik dauka ilustrazioak, marrazkiak?
Beraz, hor zinez, mementuan ez, autu bat izan da, Nahi nuen liburuaren promozioa egin, baina nahi nuen liburutik ere atera. Eta bertze zerbait ahun desberdin proposatu. Eta beraz, biztan dena, diende anitzek irakurri haute deia liburua eta baituzte ilustrazioak burian. Baina hor, nahi nuen zinez lekua eman bertsulariak eta pixka bat hemen badugu anitz libertimenduaren kultura.
Bai.
Eta hortaz, heldu da, beraz, zinez idei hori pixkat boza hartzea. Eta beraz nik liburuaren parte batzu, pasai batzu irakurtzen ditut, eta gero emaiten dut hori bertsulariak, eta bertsulariak ari gira librekin nahi duten bezala. Eta hori bai emanaldi biziki edekak sortzen ditugu emeki, eta oraindik hor uda arte hariko gira ipajaldean, beraz, beraz bai biziki poita da.
Bekatorosa naiz, hala sortu nintzen, diozu liburuan, nondik datorri zen burua, lehen aldiz entzun dugu guketa?
Bai, beraz, jaitenan bezala, hemengo egiak biziki giristinoak izanak dira, orain gutiago, baina gu dena haunditu gira elizarekin, beraz nahi alez gure kulturaren parte bat da, eta hori nahi nuen erakutsi. Gudenak abian ginen elizara igan deguziz, eta bon, behatxar izan gira eta olakoak. Eta gero izena ene lagunaren aitak atseman zuen egun batez txiste bat gisa, berantean ahibatu bai ginen afaltzera, eta hola deitu intenate hoja gure bibekatorosak. Eta biziki zinerri atseman nuen, eta hola hartu nuen ebatxinakon ideia.
Aipatu behar dugu, pasarte batzu gogorrak badira ere, ez, bueno, gertatutakoak direlako, baina baita ere badu umoretik, bueno, ez, kontaketa horrere lanketa bat egin nahi izan duzu.
Bai, pentsatzen, biziki importante dela autokritikaren ukaitia, eta umorea ukaitiare olako gauzak jibatzen direlarik, bepiskat, egia balima duzu egitsago da ere, ez dakit eraso bati ezetze jaitia, edo aski indartsua da egiarena. Eta adibidez batek hori jaiten du liburuan, adibidez laidoak, beraz hemen ipajaldean frantses hizkuntzatik egiten direnak, pede eta ankle, txat marikoi bezala egualdean, itzoriak bergin ituzkela behiz baliatu eta gure ganatu, eta ola ez dira gehiago laidoak izanen. Eta beraz baina horrekin bizikia dozniz, umorea baliatuz eta egia pentsatzen dut gauz anitz hausten aldirela. Zenta bai pajekoak pentsatzen dute ahun triste egonen girela eta goez dugu triste egon nahi bateria.
Zuri beltzean dira ilustrazioak horreke agian lana ere errestu egiten du, ez?
Zer hori barkatu.
Zuri beltzean direla ilustrazioak,
bai.
Horrek erreztu egiten dula berez prozesua diot.
Bai, beraz, dena liburu osoa egina izan da arkatzez, kalkoaren gainean eta papijaren gainean. Beraz, biziki prozesu simplea, eta hori gero eskanatuta, hori dena gailuz pasatu nuen bektorez eta hola egina izan da. Baina egia erraiteko astapenean pentsatzen nuen kolorea gehitzea, eta gero behiz begiraturik liburua bizpairu hilaite berantago, iduritzen zait zuri eta beltz zuri eta beltz maja hori indartsuagoa dela olola, eta gainera gauz aski ikinahiak gertatzen ari dira orain baitut bujaso anitz, igortzen idatenak liburua koloreztaturik aurrek hartzen baitute eta gustuko baitute, eta beraz hori ere ezin bat ere pentsatia, baina biziki urosni sortaz ere bai, eta beraz ara baditut jene ene moiko jean baitutan iz anitz majazki koloreztatuak, eta bara hori ezen pentsatua, baina untsa egoiten da bai.
Bai, ez, horiek txikitako marrazki horiek bezala, ez, koloreztatzeko.
Bai, hori da, hori da, bai, bai.
Bueno, ba, Bekatorosak badu dago irakurtzeko, elkar argitaletzeak argitaratu du, horrelako lehen lana duzu, ez?
Bai, lehen biziko liburua da, publikatzen dutena, lehenago egin nintzen proiektu batzu, behinan sekula etzen hola akatu edo aina hundi izan, eta beraz beti eskertuko dut, jire aipatuko dut, Asisko Jumenetari esker jari nintzen kontaktuan elkarrekoekin, eta egia da mundu horretan jarro dela holako pertsona batan ezagutzea, eta beraz bai, ara, hola egin duten elemizik proiektua, eta agian izanen dira bertze egun batzu, ez dakit, ikusiko.
Ikusiko, ez? Zerbaitetan ari zara lanean?
Bai, mementoan pentsatzea dut liburu bat aurrendako, sustut. Eta beraz, mementoan aidea bidean da, beraz ikusiko, berdinukan duzi behi, ez dakit, ikusiko.
Bueno, aurrentzako beste mundu bat, ez?
Bai, bai, eta edo zen itxaz, liburu horretan aipatzen dugu edo horren mundua anitzek egeten dute eskolatik pasatu behar dela gizartearen ideiak aldatzeko,
aldatzeko.
Ados nizurrekin, seksualitateak aipatu behar dela eskolan, feminismoa aipatu behar dela eskolan, generoarena ere berginukela gehiago aipatu, eta gaztetik berginukela egin, eta beraz bai, nik biziki garrantzitsua ikusten dut, ara ikusten zitarik gure egiko aurrak, pentsatzen dut agian, ba, aien dako erretxago izanen da, berdin, edo edekiagoak izanen dira, berdin, eta bai, biziki importanta da aien eskuetan literatura ona ezartzea, marrazki onak ezartzea, eta ara, bai, tresna onak ezartzea estapenetik.
Bueno, ba, hortxe, jarraituko dugu, eta, bueno, esan dakoa, geratzen gara hor sain, udazkenean agian Bilbo aldetik, Bekatorosak bertso ikuskizuna, performantzea dudan alakoa ikusteko aukera ia daukagun.
Bai, kaso, ginen gira.
Edurto, ba, mi esker gaur tartetxoa auguri eskeni izanagaitik.
Ne, mi esker zir, plazer bat zen.
Bai, agur.
Bai, adio.
Utopiaren postontzia, Jon Troiope 15ean behin. Kritikak eta autokritika. Kritikak entzutea, onartzea eta ulertzea beharrezkoa bada ere, ikasi behar den zerbait dela pentsatzen dut. Gure inguruan kritika ez da gehiegi onartzen. Agintariei edo nolako kritika egiten bazaie, erasoa dela ulertzen dute. Hortaz, kritikaren erantzuna defentsa dela ondorioztatzen dute. Pandemiaren kudeaketaren gaineko kritikarik ezin egin daitekela dirudi. Baina oraindik ere, hainbeste denbora iluntasun honetan murgilduta daramagunean, kontraesanek eta mezu kontrajarriek nagusi izaten jarraitzen dute. Badagor, zer analizatu, baina erakundeei egindako kritika hauteskunde usaineko kritika sinpleki zaulertzen du aulki erosoan ezeritan dagoenak. Arte eta sormenean ere askotan eraso batekin erantzuten saio kritikari, kasu horretan ordea behar bada kritika trintzera dela ulertzen dute alde biek. Analizia beharrean askok nahiago dute iraina kritika baino. Oltzara igo ostean edota mikro baten aurrean hitz egin ondoren, zintzoki diot. Ez da erraza kritikak entzutea edo jasotzea, baina ikasi behar den zerbait da. Askotan, kolpe moduan jaso izan ditugu kritikak, baina hori ze zirelako, hain justu, gusto txarreko kolpeak, analizirik gabeko iruzkinak, hobetzea helburu ez zuten, juzgu, mozorrotutako hitzak. Kritikak, besteak beste, utxuneak aurkitzea du helburu. Horretarako, jakina, betea zer den jakin behar du kritika jaurtitzen duen horrek. Ausardia baino jakituria behar da. Aztertzeko gaitasuna, bestearen lekuan jartzeko humiltasuna, eta garbi azaldu beharra gainera. Saiez biderik gabe, saia da kritikak onartzea, are saiagoa kritika ona egitea, idaztea edo esatea. Ziurrenik horregaitik, kostatzen zaigu kritikak onartzea. Jasotako gehienak, kritikaz mozorrotutako iruzkin sinpleak baino ez direlako izaten. Funtsezkoa da ezer jaso eta horrek mina, eman aurretik, atzean, helburuan eta mamian zer dagoen identifikatzea. Ez dago zertan dena entzun, ala jasan beharrik. Askotan esaten da, zentzu kritikoa kolokan dagoela. Egia da, irainak nonaiz nagusitzen direla. Inongo analizirik gabe, mina emateko asmo utzez. Sareak ikustea besterik ez dago. Horregaitik uste dut, hobe dugula norberetik astea, deskubritzen, analizatzen eta hobetzen. Pandemia, mingarri honekin, kazetariok zer egin dugun gaizki askotan jakin nahiko nuke. Azian, utxunea dagoela uste dut. Iazko martzoan eta pirilean konfinamendua gai nagusitzat geneukan askok. Horrek berdintzen gintuen. Ura albistea zela zirudien. Txaloak, balkoiak, ogia eta pastelak. Bagenekien, benetako pastela etxe askotan eta ospitaletan zegoela, baina gure etxe eta zilborrak. Ez genuen aukera baliatu virus bat zer den ondo azaltzeko, bere izaerak, moldaerak, eraginak eta abar nolakoak diren ikasteko eta komunikatzeko. Zientziari lekua egiteko garaia zela onartu bagenuen ere, lehenengo paseoek hartu zuten lekua, eta ondoren ordutegi eta baimen berriak eta murrizketak, gero neurriak gora eta behera, orain txertoen iruzkin eurobiziboak. Oraindik ere, zer ikusteko dugun ikaratzekoa da. Baina kritikak albo batera usteko eskatuko digute, usteuzko auzolanean izenean lagungarri ez direla. Ez dute ikusi nahi benetako kritika, zintzoa baino, ariketa empatikoagorik ez dagoela.
Iluna barra nekati. Itzalez margotu begi bi. Egun guztiko eguzki. Zure pela zigaroko loani. Eta emeki gerritik elduta atzean utzi lurridora zilarrez jantzi errekastoa dantzari doa.
Aitaren etzea. Aitaren etzea. Izen baten alde odola. Eskatzen badidate, bihurtuko naiz mutu.
Mutu.
Aitaren etzea. Izenen beharrik gabe.
Aitaren
Nire aitaren etzea defenditzeko, etxea. Ez dut, odol tanta bat ere isuriko.
Odol tanta.
Aitaren etzea deitzen diote, balizko etxe berri arrotz bati. Nik, maizterra dut aita. Aitaren etzea, Juan Cruz Igerabide. Aitaren etzea, palmak entuko dizkidate, eskuekin defendatuko dut, eskuak ebakiko dizkidate, besoekin defendatuko dut, besorik gabe, zorbaldik gabe, ularik gabe, utziko naute, betari marekin defendatuko dut, nire aitaren etxea. Argitaletzeak aurrentzako bi album aurkeztu berri ditu. Batetik, Laino txiki egizu negar poliki album ilustratua, Monika Arratibelek eta Xabi Etzanizek sortutakoa. Handiena izan nahi eta malkoak iresten zituen Laino baten historioa kontatzen dute. Laguntasuna zaintza eta humiltasuna balioan jartzen dira. Norbere burua onartu eta besteak errespetatuz elkarrekin koloretako mundu bat sortzea mesten duten lagunen gora behera. WhatsAppez garatutako lana dugu itzialdian eginikoa. Hasierako helburua Monikak ikaslei kontatzeko ipuina izan zen. Testu ingurua pandemia izanek ipuinak gaurkotasun handioa gordetzen duela azpimarratu dute. Monika Arratibel.
Laino txiki sortu zen, esan bezala, itxialdi garaien, bai Xabi eta bai ni oso lagunarteko geha, elkartzaintzekok, eta etxen bakarrik egon da, ba, beharra gendun ja lagunekin eoteko, lagunekin sentitzeko, ez bakarrik irribarrek elkarbanatzeko, baita malkok ere bai. Eta bialdu zidanen laino txiki hori, negar egiten ikasi etzuen laino txiki hori, bukaeran pentsatzen hasita, ba, garbi genduken izango zala zerk ematen zion egar gure hori. Guri bioi elkarri ematen digunak. Laguni gabeko mundu batek, ez da bizi batek. Eta hortik tiraka, bukaera pentsatuta, baina erdiko trama hori nola idatzi edo sortzen pentsatzen hasi ginen. Momentu nion eskola, testu inguru ez euskaldun xamarra zanez, ba, ikusten ditu nire ikaslek, errepikapen bidez, errepikapen teknika hori zeuken ipuiekin oso ondo moldatzen ziela eta ziurrago sentitzen ziela kontatzeko garaien. Orduan, erabaki gendun, behin eta berriz errepikatzea esaldi berdine eta horregatik lagun guztik berdine esaten die laguntzeko garaien. Balorek aipatu dituzunen, balore ugari, zaintza, elkarren zaintza, eurie adibidez, o malkoa, eurie askotan esaten da, hau da gualdi txarra, ez? Txarrak ere, sentimentu bezala eta eguraldi bezala, ona dakarre. Ez bada euririk, ez die gure zelai eta kolorak eta ere indako fruitu horik aziko. Orduan, bueno, pixkate gure sentimentu horik liburua eaman dadila nik uste bizitako sentimendu horik itxialdin, ba, liburun animali bidez azalduta daudela iruditzen zaigu.
Bigarrena, Somorro Lapurra album ilustratua da, Irati Garmendiak eta Ane Arzeluzek sortutakoa. Somorro Lapurra, bularreko minbiziari buruz hitz egiten duen ipuina da. Familiarentzat lagungarria izango den baliabide baten modura sortu izan dena. Izan ere, familia asko topatu dira aurrez aurre gai honekin, eta estrategia gabe sentitzen dira. Nola zen aur bati amak, amonak, izaibak, ilea galduko duela? Nola azaldu ebakuntza baten ostean bular bat edo biak galduko dituela? Katalinek gidatuko gaitu Somorro Lapurra ipuinean, Irati Garmendia.
Askotan azalpen konplexuak emateko eta gure begietatik. Eta aurrei ere begiratzen diegu gure begietatik. Orduan saiatu naiz jesten, umen begirada hortara jesten, ze pixkat begiratzen baditugu beraien begiratik, bueno, gauza asko jasotzen ditugu hortatik, bueno, neri ala irutze zait behintzat. Eta ba hori, konturatzen ge askotan, helduon begiratik interpretatzen ditugula beraien esanak eta beraien jarrerak, eta ez? Eta ni saiatu naiz jesten eta beraien espresioak aurkitu daitezke liburuan ere, ez? Ba, nundi sartu zaio xomorroa, belarritik, sudurretik, horako komentarioak egiten dituztelako. Orduan ba hori, ba istorioa da Katalin da protagonista. Hori sartze zaio xomorro bat bere gorputzean eta titian bizi da. Bularreko minbizia da gai nagusia. Ez dut inungo momentu bularreko minbizi hitza aipatzen, ez dut uste behar danik ere umek ez dutelako beharretik eta bat. Ulertzen dute istorioa eta gaina garrantzia handiagoa dauke horren atzetik dagoen emozioz betetako bizipen hori, ez? Eta amonak kontatzen dio Katalini, amari gorputzean xomorro bat sartu zaiola, eta horrazten da konturatzen ba, amari irribarrea lapurtzen diola, jolasteko gogoa lapurtzen diola, ia ere lapurtzen diola. Eta alegin handiak egiten ditu Katalinek ba, xomorro horren jun etorri horiek ulertzeko, ez? Eta bueno, ba, amaieran zerbait eramaten dio amari, eta Katalin konturatzen da, abesoak ere bazituela xumorroak. Orduan saiatu naiz, errealitateetik kontatzen eta gaixotasun honek duen iluntasun hori ere azaltzen, ez? Zuk esaten dezuna zintzotasun hortatik, baino aldiberen ere esperantza puntu bat ere transmititzen, ez? Umeekin ari gea, gaitabu bat da, gutxitze egiten da, geroz eta gehiago zorionez. Baino, bai, kontatu behar diegu egia, baina, bueno, betire
traumatizatu gabe.
Hori da, traumatizatu gabe eta bueno, ba, esperantza puntu horrekin, ez. Esan erreminta moduko bat badala, agian olako egoera bat bizitzen ari den familia batentzat edo eskolan topatu dezakegu ere olako egoera bat, ez? Zegi da, geroz eta jende gaztegoa ere tokatzen zaiola olako gaixotasun bat bizitzea. Eta ba, normalen beti ditugu aurrak ingurun, ez? Berdin zaiti izeba bati gertatu, amona bati gertatu, eta bueno, ama bati gertatzen zaionen, ba, are eta gogorrago, ez? Baina aldiberen erreminta bai, baina aukera ere bai, ez? Gai hauei buruz hitz egiteko, eta txikitatik ba, gai hauek lantzeko. Orduan, bueno, aukera ematen digu, ba, aurrei gai hau eskuartean jartzeko eta hausnartarazteko. Behintzat ezagutzeko.